Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Grāmatniecības izpētē esam nonākuši līdz 1940. Gadam. Jau iepriekšējos raidījumos stāstot par brīvvalsts lielākajām izdevniecībām un to vadītājiem, darbiniekiem, esam uzsvēruši gan grāmatniecības uzņēmumu nacionalizāciju, gan minējuši traģiskus dzīves noslēgumus, kas saistās ar Padomju Savienības īstenoto okupāciju. Mūsu šīs dienas uzdevums – noskaidrot latviešu grāmatniecības situāciju padomju un tai sekojošās nacistiskās okupācijas laikā. Mans vārds Laima Slava un, lai šos jautājumus skaidrotu, tikšos ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku, vēsturnieku Kasparu Zelli un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku, grāmatzinātnieku Viesturu Zanderu.
Grāmatai pa pēdām.
Kāds bija laiks no 1940. Līdz 45. Gadam grāmatniecībā? Vai tukšs laiks? Atbildi uz jautājumu saņemsit raidījuma izskaņā. Bet sāksim ar vēsturisko fonu, kas par Zellis konspektīvi par svarīgākajiem notikumiem.
39. Gada 1. Septembrī sākās karš. Šīta kara sākuma posmā tātad Latvija pasludināja savu neutralitāti, taču tā kā pēc Molotova-Ribbentropa pakta viņi bija iekļauti šajā te padomu ietekmes sfērā, tad jau 5. Oktobrī 39. Gadā tika noslēgta bāze līkuma, ja kā rezultātā Latvijā tika izveidotas padomu armijas kara bāzes, sāsinoties situācija frontē Eiropā, faktiski sākās tā saucamais Rietumu kampaņa Wehrmachta, ja, pret Franciju, Beļģiju, ja, un šīnta valstīm, tātad izmantojot šo situāciju, ja, Staļins nolēma tātad pilnībā sagrābt Baltijas valstis, un 40. Gada, tātad 17. Jūnijā, Latvijā tika ievesti, kā toreiz teica, papildinātais padomju armijas kontingents, rezultātā tika izveidotā marionešu valdību padomu režīmam, sarīkotas fiktīvas vēlēšanas, un šo te fiktīvo vēlēšanu rezultātā tā ievēlētā Latvijas tautas saime faktiski pasludināja gan padomu varu, gan arī, mēs varētu teikt, leģimitēja Latvijas aneksija padomu savienības sastāvā. Okupācijas periods ilga 11 mēnešus, jā, un 41. Gada 22. Jūnijā sākās Vācijas PSRS karš, un faktiski jau pirmajās kara nedēļās, ja mēs ņemam tādā nogrieznītā, tad jau līdz augusta sākumam visu Latvijas teritoriju atradās zem nacistu okupācijas. Tātad sākotnēji šeit bija ieviesta šīta militārā pārvalde, kas vairāk vai mazāk sekoja arī, teiksim, grāmatniecības jautājumiem, ja. Un no jūnija līdz 42. Gada sākuma pamazām šīs te funkcijas pārņēma civilā pārvalde, izveidojot to, ko mēs pazīstam šodien ar Ostlandes reichskomisariātu, un Latvija konkrēti nokļuva šajā te reichskomisariātā kā Rīgas ģenerāla komisariāts.
Pietuvināsim skatu pirmajai, tātad padomju okupācijai, kas ilgst vien 11 mēnešus. Kāds bija noskaņojums grāmatnieku vidū, to raksturo Viesturs Zanders.
Kara iesākums, par ko Kaspars jau ieminējās, nu tas nevarēja, zinām, satraukumu neradīt, vismaz, kas ir tādā domājušākā un ar, uz nākotni vērstākā grāmatnieku sabiedrības daļā, bet, nu, ko tur daudz, vienkārši ir jādarbojās, arī tajos apstākļos, kādi tie ir, bet, nu, visdrīzāk neviens jau nevarēja paredzēt tos ārkārtīgi drastiskās pārmaiņas, kas iezīmējās 40. Gada vasarā, kad faktiski tika pakāpeniski un tomēr diezgan aktīvi un strauji nograuti tie iepriekšējā grāmatniecības organizatoriskie pamati visās jomās, vai ne tā būtu grāmatu izdošana, kur tiek nacionalizēta lielāka apgāde vai sīkāk, gluži vienkārši tiek slēgti. Vai līdzīgā kartā tiek nacionalizēta arī poligrāfiskie uzņēmumi, grāmatirniecības uzņēmumi. Vēlā mērā tā ir tāda butaforija, ja šie atsevišķi grāmatnieki tiek iesaistīti drīz pēc tam, jau 40. Gada vasarā izveidotās valsts apgādniecību un poligrāfiskie uzņēmumi pārvaldes apgāda darbā kā tehniskie redaktori, jo skaidrs, ka gluži bez tās burzāsko speciālistu līdzdalības un pieredzes izmantošanas jau arī tā okupācijas var nevarēja iztikt.
Padomju režīmam nevēlamus iespiedu darbus izņēma no grāmatu tirdzniecības vietām un publiskajām bibliotēkām. Viesturs Zanders to raksturo kā lielu lavīnveidīgu kustību.
Varbūt kādam šitīs, kā es lietoju pārāk, teiksim, tādus patētiskus apzīmējumus, bet es domāju, var runāt arī par kultūras genocīdu, kas aizsāks. Tajā pirmajā padomu gadā nesasniedz tik liels apmērs, kā tas notiek pēc otrā pasaules kara, jo, protams, vieglāk ir slēgt, nu, kaut kā to pašu Latvijas un Apas grāmatu namu vai kādas citas lielas tipogrāfijas grāmatnīcas, nu, aizsniegties līdz katru Latvijas Republikas pilsoņu privātam grāmatu plauktam, tas laiks iespējams ir par īsu. Un tā, bet principā publiskās bibliotēkas, publiskā grāmatu tirdzniecība tiek masveidā tīrīt no tā, kas jaunai varētu, ko viņi uzskata par ideoloģiski nepieņemamu kaitīgu iznīcinājumu.
Tomēr grāmatnieki arī uzreiz pārorientējas un var taču izdot krievu latviešu vārdnīcu, tiek no jauna izdot mācību līdzekļu krievu valodā, vai šeit tas ir tomēr diezgan nenozīmīgi šajā 11 mēnešu posmā?
Es domāju, ka mēs varbūt neesam vēl tik daudz domājot par konkrētu grāmatnieku personībām un likteņiem. Būt atsevišķi izņēmums ir Laimons Ozs ar savu pētījumu par Zelta Ābeles izdevēju Miņķēlu Gopēru. Tik detaļās spējuši atklāt katras personības rīcību šajos 11 mēnešos. Nu, tā ir izdzīvošana, tā ir pielāgošanās, tā ir varbūt apelēšana pie okupācijas režīma varas vīru apziņas, kā piemēram ir viens tāds dokuments saglabājies valsts arhīvā, ka Helmārs Udzītis lūdz izsniegt viņam atņemtos naudas līdzekļus, tas ir 41. Gada mājas sākumā, un tur jau tā argumentācija, es nedaudz nocitēšu, lai labāk varētu saprast, ir acīm redzama.
Atklājam tekstus.
Pēc savas sociālās izcelšanās esmu strādnieku dēls un pie turības tiku vienīgi ar ideju par labu grāmatu sniegšanu tautai par lētu cenu, un kad viņš ir darījis plašām masām pieejams dažādas arī padomu savienības rakstnieku, kreso autoru darbus, kur daži pat esot savu laiku konfiscēts, un kā Rudzīts rakstīja, daudz grāmatas, ko agrāk izdevu es, tagad jaunos izdevumos izdot VAPS, tad tomēr pionieri šo progresīvo grāmatu izdošanā biju es tais laikos, kad citi izdevēji par tādu grāmatu izdošanu pat nedomāja. Citādi beigas, bet tas nebūtu neko viņa personīgā liktenī neizmaina. Jā. Tad jau pēc pāris mēnešiem sāks cits laikmets. Bet es tikai gribētu teikt to, kas kādreiz ir izskanējis. Ja cilvēkam ir tāda apņēmība, mērtiecīga vēlme rīkoties, pārvarot grūtības par spīti apstākļiem, tad es grāmatnieku gadījumā tomēr to nepārvērtētu, jo var rakstnieks vai zinātnieks rakstīt atvilknē, ja viņš tādu ceļu izvēlās un cerēt uz kaut kādiem avēlējākiem laikiem, bet ja tiek nograuts viss un kā Akcijas sabiedrības Valters un Rap gadījumā, tātad slēdz apgādu, likvidē grāmatnīcu, varbūt pastāvošai tipogrāfijai liek iespējas cits ievirs teksti, jā. Nu, tad es domāju, ka tā kopējā aina ir biedēkām dramatiska, un tas arī noved pie mūsu jau kādreiz pieminētā Rapas traģiskā likteņa 41. Gada maijā.
Grāmatai pa pēdām arhīvā atradīsit raidījumu par vienu no ietekmīgākajiem 20. Gadsimta pirmās puses apgādiem Valters un Rapa, tajā arī par Jāņa Rapas traģisko likteni. Turpinot par padomju okupāciju, Kaspars Zellis piekrīt viesturi izteikumam par kultūras genocīdu.
Un tas patiešām ir kaut kas iepriekš nepieredzēts, un pēc tam vēl pēc tiem 11 mēnešiem mēs redzēsim vēl daudz lielāku to kultūras genocīdu, ja, bet šajā gadījumā ir varbūt jāatcerās viena lieta, ka tas it kā neradās tukšā vietā, jo jūs noteikti par to esat runājuši, ja, ka grāmatu cenzūra pastāvēja arī Ūmaņa laikā un pastāvēja pat Latvijas, kā saka, vēl parlamentārismu laikā, ja. Un šīs te iezīmes, es domāju, ka grāmatu cenzēšana, grāmatu izņemšana, tas, kas bija ierasta prakse, ja, piemēram, tos iepriekšējos sešu sūmaņu gadus, ja, viņi tika uztverti par zināmu normalitāti arī, teiksim, pienākot jaunajai varai. Ja mēs ņemam, ja tad pirmie šie padomi varas mēneši, ja, ar kuriem tika aizliegtas grāmatu izdošanas, ar kurām tika izņemtas grāmatas no publiskās aprites, ja, tas tika izdarīts ar Romaņu laikā pieņemto likumdošanas bāzi, ja, atsaucoties uz to. Un vēl, piemēram, 40. Gada jūnijā vēl uz šiem te aizliegumiem jau stāv sabiedrisko lietu ministra, ja, Bērziņa paraksts, tā kā procesi vienkārši turpinājās.
Kaspars Zēlis piebilst, ja grāmatu cenzūra Ulmaņa laikā notikusi diezgan klusi, padomju laikā tā ir citi apmēri, turklāt ļoti brutāli. Atšķirība arī tā, ka 30. Gados aizliegto grāmatu saraksts bijis publisks, savukārt padomju cenzūras aktivitātes slepenas. Turpina Viesturs Zanders.
Un jā, skatās no grāmatas repertuāra viedokļa, tad pārsvarā jau tradicionāli latviešu grāmatniecībai daļtūras, gan ordinālas, gan tūkotās īpatsvars ir pietiekami liels, tad šajā pirmajā padomu gadā tas sarūk līdz kādai vienai ceturtai daļai. Jā. Un toties, kā raķeta gaisa aiziet, tie izdevumi, ko sauc par politisko literatūru. Jā. Šajā gadījumā es apzināti lietoju, un varbūt pat varētu lietot šo padomu laika apzīmēm sabiedrības politiskā literatūra, nevis sociālā zinātnes, jo tādā gadījumā mēs maldinātu, uzdodot vēlmā par esošo. Jā, tā ir tā literatūra, ko padomu propagandisti, no lielā mērā, kā saka, smadzeņu skalošanai izmanto.
Izmantojot tā laika, laikraksta nosaukumu, mēs varam vienkārši teikt, ka tā ir propaganda un aģitācija.
Grāmatai pa pēdām.
Par propagandu turpināsim, jo aplūkojot nacionālo grāmatniecību nacistiskās okupācijas laikā, propagandai ir nemazāka loma. Studijā grāmatzinātnieks Viesturs Zanders un vēsturnieks Kaspars Zēlis. Viņa interešlokā propagandas vēstures jautājumi. Raidījuma tapšanā izmantoju apgāda Mansards 2012. Gadā izdoto Kaspara Zēļa grāmatu Ilūziju un baiļu mašinērija. Propaganda nacistu okupētajā Latvijā – vara, mediji un sabiedrība. Kaspars Zēlis iesāk ar to, ka nacistiskās okupācijas laikā turpinās grāmatu izņemšana, iznīcināšana, aizliedzamo literatūras sarakstu sastādīšana.
Zināmā mērā mēs varam atrast kaut kādu pretdarbību, ja būtībā mēs varam saskatīt to, ka latviešu aprindās bija kaut kāda, kā šodien teiktu, moderna rīcības spēja, ja, kas ļauj pretoties, jo mēs redzam arhīva dokumentiem, ka dažas no grāmatām, tās, kas ir sākotnē, piemēram, 41. Gada vasarā iekļautas aizliegto grāmatu sarakstā, ja, neskapēc vēlāk tiek atļautas. Dažām mēs redzam pamatojumus, piemēram, Ernesta Biržnieka Upīša Ņinas pasaciņām, ja teiksim, bija atļauts viņu izdot tikai tad, ja tiek izplēsts tas bolševistiskais, kā teica, priekšvārds. Tāpat tas bija ar vairākām vēsturnieku grāmatām, kuras sākotnēji varbūt uzskatīja par pārāk pretvāciskām, ja, bet vēlāk, mēs nezinām arhīvu par to klusē, ja, kuras personas un kā ir panākušas, ja, tomēr šo te izdevumu izņemšana no saraksta. Ja. Katrā ziņā tas nebija vācu interesēs tādas lietas darīt.
Runājot par propagandu, jāatceras, kara laikā ļoti svarīgs ir papīrs, un tas ir milzīgs deficīts.
Šajā gadījumā viņus interesēja, jā, arī tā tehniskā puse, cik var atļauties papīru, jā, piemēram, latviešu izdevumiem, tiem pašiem latviešu preses izdevumiem, jā, kur lērums uz uzleca stāvus gaisā, jā, bija paredzēts, ka pietiktu no vienu centrālo izdevumu, iespējams, ka vēl katrā gebīts komisariātā vēl par vienam, jā, un ar to pietiktu. Rezultātā, tad, kad tika panākts izpratni par to, ka šie te laikraksti var iznākt arī uz pašfinansēšanos, neprasot no, kā saka, šiem te okupantiem nekādu lietu, ja tad, teiksim, tas tika atļauts. Tieši tas pats ir ar grāmatām. Papīra daudzums arī ļoti ievērojami ietekmēja gan šo te grāmatu kvalitāti, ja, ja mēs paskatāmies otrā pasaules kara izdevumus, mums pirmais, kas acīs metās, ir šī te papīra kvalitāte, ja, kas ir diezgan pazem, jā, un, ja teiksim, izdevumi tik tiešām iznāk uz ļoti laba papīra, tad šajā gadījumā ir pamatots aizdomas par kaut kādiem galiem, ja teiksim, no augstākajās varas struktūrās. Jā. Nevienmēr tās ir ideoloģiskas, tās var būt arī tīri saimniecisks.
Svarīgā grāmatzīme.
Tiem cilvēkiem, kam palika brīvie līdzekļi, tad jautājums, kurš šos te brīvos līdzekļus, kas bija sevišķi nevērtīgi izmantot. Tad, teiksim, grāmatu pirkšana bija viens no tādām lietām. Savu laiku, kad es sevišķi sāku interesēties par vispārībā vecām grāmatām, es diezgan daudz apmeklēju antikvariātus un pirku šīs te grāmatas. Bet tas nav raksturīgs ne tikai, kā saka, vācu okupācijas laikā, bet arī citiem laikiem ļoti daudz grāmatas pārdodās ar neatgrieztām lapusēm. Mm. Tas ir jautājums, kāpēc, ja tad cilvēks viņus ir pircis vienkārši, lai ieguldītu līdzekļus un pēc tam vēlāk viņus pārdot jau kā kaut kādu preci, jo tai naudai vērtība nav. Un
lasīts arī nav tāda viestura, ko jūs sakāt par nacistiskās okupācijas laiku un grāmatniecību tajā laikā. Kā tas ietekmēja?
Grāmatas bija deficīts, un to arī apliecina vairāki arhīvu dokumenti, kur jau, teiksim, 41. Gada otrajā pusē vienā dokumentā ir rakstīts, ka grāmatas vajadzētu pārdot izlases kartā tikai skolotājiem, māksliniekiem un citiem kultūras darbiniekiem, tiem, kam grāmatas patiesi vajadzēja, bet ne tādiem cilvēkiem, kas tās agrāk nekad nebija pirkuši. Ei, tad nu sazini, kā to var noteikt, jā, vai dažas gadus vēlāk, kad situācija, nu, varbūt bija nedaudz citādāk un tomēr ne principiāli labāk, bija tāds uzstādījums, ka bērniem un jaunatnē domāts grāmatas drīkst pārdot vienīgi citai frontes karavīriem, kas grib saviem bērniem pasniegt dāvanas, un vecākiem, kas pierāda, ka viņu bērniem ir dzimšanas diena. Tātad arī nu, tāda interesanta pieeja.
Grāmata bērniem ar frontes tematiku ir jau pieminēta raidījumā par Miķeļa Gopera izdevniecību Zelta ābele, un tā ir Tētis karavīrs, vēstule no Volhovas.
Jā, teiksim, šādas te grāmatas, jā, frontes karavīru bērniem vai, teiksim, arī pašiem frontes karavīriem, un šeit mēs nedrīkstam aizmirst, piemēram, arī Kārļa Krūmā, ja diezgan savu laikmetu tādu tēlu, kurš varētu likties šobrīd varbūt tāds panaivs un diezgan vienpusējs, jā, tas ir Vilibalds Drosmiņš, kurš arī, man liekas, 90. Gados viņu izdevā vēlreiz. Jā, Vilibalds Drosmiņš, jā, sākumā viņa stāsti bija frontes laikrakstā Daugavas Vanaga, vēlāk viņas izdeva veselā grāmatā, jā, un tas ir tāds, nu, daži mēģinājuši viņu saukt, jā, ka tas ir latviešu šveiks, bet, nu, šeit nav tam šveikam raksturīgā pacifisma, jā, un varbūt necieņas pret varu, ja tur ir vairāk vai mazāk uz tādām sadzīviskām lietām tendēta lieta, bet katrā ziņā, jā, Vilibalds Drosmiņš ir arī viens no šī te laika tēliem, kas ir radīts ar specifisku nolūku un lai parādītu, jā, šo te laikmatu, jā, un lai kaut kādā veidā arī veicinātu karavīru, kā saka, cīņas par.
Miķelim Goperam jau bija tā mazgrāmatiņa sērija ar nosaukumu Karavīru bibliotēku, un diezgan bieži tiek pieminēts arī tas ar Jāņu Plēpi, ko grabumiem ir otrātais virs Straumēna miniatūra izdevums, kas nemaz nenonāca šeit uz vietas grāmatu izniecībā, bet tika sūtīts, kā to lai teica, cīnītājiem Austrum frontē. Jā. Teiksim, Dzintars Sodams jau pats ir aprakstījis šo pašu situāciju. Tas uz zītupīra miniatūrā izmērā izdotā grāmatiņa ir lietot, kas saka, pīpja uztīšanai. Jā.
Jā, bet grāmatas bija ļoti pieprasītas, un, teiksim, arī vēlāk mēs redzam latviešu karavīru palīdzību, piemēram, nu, ne tikai, kā saka, prasīja ziedot karavīriem zeķis, jā, vai siltu apģērbu, bet arī grāmatas, tā kā tas bija nozīmīgi. Protams, ka cilvēks, teiksim, sēžot ierakumā un ka viņam nav ko uzpīpēt, jā, nu, protams, ka pīpe vai grāmatas tur
izvēle skaidri.
Jā, lai sev sasildītu.
Ja raugāmies uz cilvēkiem, kas veido grāmatniecību šajos sarežģītajos okupācijas apstākļos, Viesturs Zanders vēlas atgādināt daudzu izdevēju grāmatnieku likteņus.
41. Gada 14. Jūnijas aizrauju izsūtījumā ne tikai Jāna Rozi, kas mums ir visplašāk zināms, un kādreiz jau runājot par Pirmā pasaules kara latviešu grāmatniecību pieminētais Jānis Alfrēds Kukurs, bet tas ir arī Akcijas sabiedrības zemnieku domes rīkotāja direktors Fritz Sansons, kas bija izveidojis 30. Gada beigās vienam lielākiem poligrāfijas uzņēmumiem Latvijā, Akcijas sabiedrība Rota, arī brāļi Dūņi, divi, kas darbojās Cēsīs un Valmērā, kuriem bija spiestūbi, kuriem bija grāmatveiklās neliela izdevniecība, tiek viņa dzīves gaidas noslēgts 42. un 43. Gadā dažādos tālo austrumu apgabalos. Un par laimi tomēr ir tie, kas ir šo pirmo padomu gadu pārlaiduši, tomēr arī kā lietpratēji, kā grāmatu lietās zinoši cilvēki, kas nu, tad spēja nedaudz kaut ko piekoriģēt un varbūt ievirzīt, ne gluži tādā pašplūsmā vai tādā avantūristiskā veidā, kur arī iesaistījās, varbūt pateicoties atsevišķu vācu okupācijas ierēģu vai iestāžu labvēlībai, pateicībā par kaut kādiem nopelniem, izdevē darbības licences, iegūta personas, nu, kas līdz tam pilnīgi nebija zināmas grāmatniecībā. Jā. Bet nu, tātad sākumā tas ir viens tāds kopējs apgāds ar nosaukumu Latju grāmata, kas ir pats produktīvākais karu gadu apgāds. Bet faktiski jau ar Latju apgādu zīmi grāmatas izdod vairāki pamazām darbību atjaunojoši izdevēji, kā tas pats Miķels Gopers, kā Jānis Kvadilis, kas bija akcijas sabiedrības Valters un Rapa, viens no vadītājiem 30. Gada beigās, kā ar Latvijas universitātes studentu padomas grāmatnīcu sēstītais Edgars Čiploks, Pēters Mātnieks, arī kartogrāfs, un tas tad nedaudz, teiksim, arī šo pašu izdodamo tekstu vai tūkojamo tekstu, iespiežamo grāmatu repertuāru, neapšaujam kaut kā iespēdo.
Manuprāt, tas ir diezgan liels nopelns latviešu grāmatniecībā, ka iznāk patiešām ļoti kvalitatīvas un ļoti vērtīgas grāmatas, kas ir ļoti milzīgs deficīts šajā te laikā, ja. Bet viņu iznākšana lielā mērā, kā saka, nomāca arī šis, te, mēs varētu teikt, propagandas fonds, ja, ja mēs paskatāmies uz to, ko Viesturs jau teica, ja, ka rodas daudz ir iepriekš vispār grāmatniecībā nepazīstam un pēc tam arī, teiksim, no grāmatniecības pazuduši cilvēki, ja, piemēram, tur apgāds kontinents, ja, vai Otto Pelles izdevniecība, ja, kas bija saistīta ar antisemītismu institūtu. Protams, ja teiksim, šīm te grāmatām atradās papīrs, tās tiek izdotas lielākā metiena skaitā nekā kaut kāda, teiksim, latviešu daļliteratūras darbi. To pašu mēs ļoti labi redzam arī, teiksim, tos avīžniecību, ja mēs paskatāmies kaut vai slavenais Latviju mēnešu raksts, ja, kas iznāk no 42. Gada, ja, viņš faktiski bija latviešu sabiedrībai, es teiktu, nepieejams, ja tas bija lielākais deficīts, kas okupācijas laikos pastāvēja. Jā, tur pretīm, teiksim, citus izdevumus laikmetu vai tēvī, ja jūs vairāk vai mazāk varējāt nopirkt bez grūtībām.
Ja mēs tā nedaudz vēl runājam par vācu un latviešu saikni, tad no vienas puses tie uzraugi, cenzori, ietekmētāji ir baltvācieši. Un varbūt tieši tas, ka viņi to valodu zina, kas ir drēbes labāk pazīšana, rada lielākas problēmas. Ja? Un man jau liekas tiešām diezgan anakronisks tāds piemērs, ka tad, kad Kārlis Rasiņš, tas ir izdevējis ar apgādu literatūru, kas sāk tajā pašā 26. Gadā, kad Helmārs Rudzītis piesaka izdot Gētis rakstus 10 sējumos, tad reāli tiek iedots Kurvītis. Viens no tiem cenzoriem saka, ja nu daži indivīdi izrādītos tik tālu attīstīt un sajust vajadzību Gēti lasīt, lai tad viņi paši pārvaldīšot arī vācu valodi, lai oriģinālā. Ja mēs saprotam, ka 40 gadus pirms tam ir iznācis Raiņa tūkotais Fausts, un arī pat kara laikā tas pats Miķels Gopers izdod gan Gētis romānu Gari radinieki, gan arī Viļa Cedriņa atzajotās Romas elēģijas. Tas ir tā diezgan dīvaini, ka ir atsimtot tādas attieksmes, ka, nu, ko jūs te bauri iedomājaties, pieši kā jums ir tas vajadzīgs.
Jā. Viņa šīs te attieksmes mainās, jā, un viņas mainās, jo sliktāk kļūst frontē, jo, kā saka, atvērtāk kļūst vācieši, jā, pret latviešiem, jā. Bet tomēr līdz pat 43. Gadam, vēlam 43. Gadam, mēs rodam, piemēram, dokumentus par latviešu jaunatnes, jā, tas vairāk saistīts ar kultūras šo te politiku, kas arī protams, ir saistīta ar propagandu un grāmatniecību, ja. Piemēram, arī tiek vērsts tas uzskats, ja, kad, teiksim, tur ir jābīda vairāk un jāskatās to, lai šie te cilvēki runātu vāciski, domātu vāciski, ja tā tad ir kaut kāds kurs uz pārvāciskošanu, jaunās paaudzes pārvāciskošanu, ja. Konkrēti tur bija ideja par vienu neiznākošu ideju, ja tas bija tāds jaunatnes žurnāls, bija plānots izdot, ja tad bija tā nostāja, piemēram, ģenerāla komisāra jau tā, ka jā, viņam jāiznāk tikai un vienīgi vācu valodā, tādējādi sekmējot šo te ģermanizāciju.
Viestur, jūs esat paņēmis grāmatu latviešu, vācu un krievu grāmatu rūpniecības vārdnīca. Kas ar šo izdevumu saistās?
tas ir izdevums, kas tika iecerēts jau Latvijas laikā. Šīs vārnīcas sastādītājs bija valstpapīras piestuvas tipogrāfijas nodaļas vadītājs Sons Sauziņš. To es vienkārši paņēmu līdz kā tādu piemēru.
Viesturs Zanders līdzi paņēmis dažus kara gada izdevumus, pašķirstām tos.
Sagatavotas manuskriptus, nu tomēr noargumentēt, ka tie varētu būt nepieciešami, tad tādi spēja iznākt. Un tad viņi netiek noraidīti dažkārt bez jebkādas nopietnas argumentācijas, vienkārši uzņēmjot manuskriptu malā uzrakstu nicht kriegs wichtig, jā, nav karam vajadzīgi, svarīgi.
Un tas Letišbuch?
Letišbuchs savukārt ir Miķeļa Gopera sarūpētais izdevums, tad, kad kļūst skaidrs, ka Vācu grāmatniecības centrā Leipcigā kopš 19. Gadsimta sākuma pastāvēja Vācu grāmatu tirgotāja biržas savienība, tiks veidota latviešu grāmatu izstāde, un tai pieskaņots raksts krājums iznāca. Un vispār jau diezgan paradoksāli. Ar diezgan mazām izmaiņām tas atgādina izdevumu, kas bija iznācis 40. Gada pavasarī uz to latviešu grāmatu izstādi Maskavā ar visu Anša Auziņa rakstu. Ja. Tā kā, nu, universāls izmantojamības izdevums.
Grāmatai pa pēdām.
Esam ieskatījušies, kāda bija grāmatniecība padomju un nacistiskās okupācijas laikā. Vēl tikai svarīgi ekspertu secinājumi.
Man producenti teica, ka es nezinu, kurš no jums teica, ka tas bija tukšs laiks grāmatniecībā, bet mūsu saruna liecina, ka nemaz tik tukšs nebija, ka kaut kāda darbība notika, ja mēs tādus secinājumus par šiem posmiem.
Ja mēs skatāmies tukšs laiks grāmatniecībā, nē, ja mēs skatāmies uz kaut kādu jauno literatūras tapšanu, ja, tad pirmais okupācijas laiks ir diezgan patukšs. Ja, teiksim, tas ir saistīts ne tikai ar to, ka cilvēki nespēja tik ātri pārslēgties vai kā vēlāk tika radīti, es domāju, tāda diezgan liela mistifikācija par to, kā rakstnieki ir apzināti klusējuši, ja, teiksim, tad, kad mēs redzam, kā tiek dibināts rakstnieku savienības, ja, tad nemaz viņi pēc tādiem pasīviem cilvēkiem tur neizliekas, ja. Protams, tie, kas bija aktīvāki, Čaks, ja, tur, teiksim, Adamsons, ja, vai Dorbe, ja, vai vēl kaut kas cits, tie nokļūst, kā saka, vēlāk, karantīnas apstākļos, bet grāmatniecībā, jā, mēs nevaram saukt arī viņu par tukšu laiku, jo tomēr iznāk mums gan Staļina raksti, gan mums iznāk dažādas marksisma, ļeņinisma, brošūras, kaut kas jau notika, bet 11 mēneši, manuprāt, tas ir ļoti īsts laiks, ja, lai tik tiešām kardināli pārslēgtos uz lielām, teiksim, pārmaiņām.
Par laiku no 41. Gada vasaras līdz 44. Gada rudenim, tad tas nevar būt tik tukšs kā kaut vai pirmais pasaules karš, jo tomēr tie bija ļoti piepildīti un bagāti un daudzveidīgi gadi Latvijas Republikas laiks. Savukārt, ja mēs skatāmies par to pirmo padomu gadu, tad, man liekas, mēs vienmēr apzināmies to, ka tā ir arī tā autoru loka, tāda būtiska izmaiņa, ainavas maiņa, un tātad tie, kas sajūtās kā dienas varoņi, iznāk priekšplānā jau daži pieminētie un vēl citi tajā pirmajā padomu okupācijas gadā, un lielā mērā viņi atgriežas arī 44. 45. Gadā un ir toņi noteicēji pēckara Latvijā. Tas faktiski ir arī no mūsu pašu vidus atsevišķu aktīvistu kolaborācijas fakts, un viņu veikta savu laika biedru, daudzos gadījumos ne mazāk, bet varbūt pat vairāk talantīgu cilvēku izspiešanu no mūsu kultūras ainas.
Kā zināms, pēc otrā pasaules kara atjaunoja un nostiprināja 1940. 41. Gadā funkcionējošo modeli ar grāmatniecības procesu centralizāciju un pakļaušanu stingrai politiskai kontrolei. 80. Gada nogalē specfondus likvidē un aizliegtais auglis kļūst visiem plaši pieejams. Tomēr, kā uzsver Viesturs Zanders, katram laikmetam, katram tekstam un autoram ir savs īstais laiks, kad jānonāk līdz lasītājam. Par ieskatu grāmatniecībai sarežģītajos kara gados saku lielu paldies grāmatzinātniekam Viesturam Zanderam un vēsturniekam Kasparam Zellim. kura pētījums par Vācijas okupācijas režīmu propagandu Latvijā lieti noderēja raidījuma tapšanā. Raidījuma padomdevējs Kāleš Latvijas Nacionālā bibliotēka. Raidījuma veidotāja komanda Santa Lauga, Nora Micpapa un Laima Slava atvadās un aicina klausīties pēc nedēļas. Sekos stāsts par trimdu, kad izdevēja darbība jāsāk no nulles.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.